Americká pomoc zrejme postupne prichádza na Ukrajinu, no otázne je, čo pripravujú Rusi. Ako využívajú Rusi nevýhodu Ukrajiny, ktorá čaká na arzenál od spojencov? Čo sa deje momentálne v Charkovskej oblasti a ako je na tom dnes ukrajinská obrana? Téma, o ktorej budem hovoriť s novinárkou Stanislavou Harkotovou, no a moje meno je Denisa Hopková. Stanka, zdravím ťa tentokrát z Bratislavy, z nášho štúdia, nie z Kieva.
Ahoj.
Poďme teda zhrnúť, čo sa momentálne deje na ukrajinskom fronte a v okolí tej Charkovskej oblasti. Čo tam vlastne Rusi skúšajú?
No, tak od toho 10. maja sme vlastne svedkami takej lokálnej ofenzívy ruských síl, ktoré sa snažia teda prelomiť ukrajinskú obranu, ktorá je práve sústredená na tých hraniciach. Teraz momentálne boje prebiehajú napríklad v meste Volčansk, čo je aj také vlastne dôležité strategické miesto. A vidíme, že Rusom sa darí vlastne prechádzať pomerne plynulo, aj keď samozrejme ukrajinské jednotky na to reagujú cez tú hranicu. Už sa dostali do viacerých tých pohraničných obcí. Teraz je ťažko povedať, že koľko ich už obsadili, pretože sa to samozrejme niekedy aj z hodiny na hodinu mení a zároveň niekedy je to tak, že sa bojujú o nejakú dedinu alebo kus dediny a vzájomne sa tí vojaci vlastne odtiaľ vytlačajú, to znamená, že raz tam môžu mať prevahu Rusi, raz zase Ukrajinci. Ale teda sme svedkami najmä toho, že teda Rusi rozbehli to, o čom sa už hovorilo niekoľko mesiacov, čo bolo aj očakávané, koniec koncov avizoval to tak medzi riadkami aj vlastne šéf vojenskej rozviedky Kirill Budanov, že teda niekedy od polovice mája čaká Ukrajinu také náročnejšie obdobie. A práve v tejto súvislosti sa hovorilo, že to budú práve operácie či už v Charkovskej oblasti, ale napríklad hovorí sa aj o Sumskej oblasti, respektíve tom východnom páse, tom východnom pohraničí, pretože tam Rusi už vlastne oni aj deklarovali, že sa budú snažiť alebo chcú vytvoriť niečo, čo oni nazývajú sanitárna zóna alebo nejaká nárazníková zóna, aby vlastne znemožňovali jednak tie rýchle prieniky ruských proukrajinských práporov. To sú presne tie operácie tých ruských dobrovoľníkov, ktorí bojujú po boku Ukrajiny, či už v Belhorodskej alebo Kurskej alebo Brianskej oblasti. To znamená ako keby znemožniť im zachádzať na to ruské územie. A druhá vec je, ktorá vyplýva z celej tejto vojny, že Rusi sa vlastne nevzdávajú tých plánov vlastne odhrízať si z toho ukrajinského územia. A teraz sme vlastne v období, keď sa pravdepodobne zamerali práve na tú Charkovskú oblasť, z ktorej ich Ukrajinci vytlačili v jeseni 22. roku v takej veľmi bleskovej, prekvapivej ofenzíve. A zároveň, to je vlastne veľmi podstatné v tomto prípade povedať, je, že Rusi sa pokúšajú vlastne vytiahnuť ukrajinské rezervy, ukrajinské síly práve na nové úseky frontu, pretože majú možno plány skôr, ak pritvrdiť v ofenzíve, tak je to na iných úsekoch a to sa bavíme najmä o Donetskej oblasti, ktorá sa stáva takou prioritou minimálne do konca tohto roka. Sa hovorí o tom, že Rusi majú záujem vlastne okupovať plne Donetskú oblasť v jej administratívnych hraniciach.
Dobre, čiže keď to zhrnieme, tak ja by som šla postupne, lebo ty si vlastne každé z toho tak že povedala, naznačila, a že teda, že či tá Charkovská oblasť je takticky teda výhodná pre Rusov.
No, ako sa na to pozrieme, samozrejme, že tam ide skôr o to, že akú majú oni stratégiu s tou celou oblasťou. Takticky teraz sa ukazuje, že bavíme sa naozaj, že tá ofenzíva prebieha pár dní a niekde sa im darí, to znamená, že oni robia také tie, že zachádza pechota, vlastne využívajú aj to počasie, využívajú to, že vlastne tá príroda sa zazelenala, takže sa vedie maskovať. Veľmi im pomáha vlastne letectvo, v tom je Rusko teraz vo veľkej výhode, že oni majú veľa tých leteckých bomb, ktorými doslova ako rozoberajú ukrajinské zákopy. a zároveň využívajú ešte ten terén toho pohraničia v tom slova zmysle, že lebo teraz je to taká aj akoby diskusia v Ukrajine, že ako je to možné vôbec, že tak rýchlo vlastne prešli cez tú hranicu, kde sú tie naše zákopy, kde je naša línia obrany, ale vec sa má tak, že ty nevieš vlastne vybudovať zákopy priamo na tej hranici fyzickej, kde sa teda oddelujú tie dva štáty, ale vždy ju buduješ niekde viac v zázemí, to znamená 15-20 kilometrov do vnútrozemia. A to znamená, že vlastne teraz sa bojuje práve v tej, nazvime to, šedej zóne, kde sa ukrajinské sily vlastne snažia zdržať ten útok a nepúšťať ich ďalej. A samozrejme ešte tam beží aj ten proces, že Ukrajinci stiahujú čoraz viac vlastne vojsk do tej oblasti práve, aby vlastne zastavili ten rýchly prienik do vnútrozemia. Tam sa vlastne zatiaľ teda Rusom takticky darí, keď sa bavíme, že naozaj akože postupujú pomerne rýchlo. Aj to, že sa vlastne bojuje už vo vnútri Bovčanska, tak niektorí akoby tí analytici hovoria, že okej, že to mesto je vlastne rukojemníkom tej situácie, alebo keď ste 7-8 kilometrov od ruskej hranice, tak je jasné, že tam asi nejaké línie obrany budovať nemôžete, ale je tam ten otáznik, že či práve napríklad už to mesto nemalo byť nejakým spôsobom viac chránené, aby to nebolo o tom, že sa vlastne na tú obranu využívajú už vlastne paneláky a tie domy. A možno to malo byť, ako malo to mať inú podobu, aby tam boli nejaké bunkre a tak ďalej. Čiže zatiaľ je príliš skoro hovoriť, že či sa niekomu darí alebo nedarí, ale teda takticky zatiaľ akoby Rusi postupujú tými vlastne pechotou do tých ako viacerých dedín a snažia sa naozaj akože rozťahovať front a stiahovať k sebe vlastne ukrajinské jednotky, ktoré zatiaľ akoby im neumožňujú možno podísť bližšie ku Charkovu, lebo v jednom úseku toho frontu je to naozaj o tom, že sa bojuje nejakých 30 kilometrov od tohto miliónového mesta. Len tam je to presne o tom, že aj mnohí ľudia ti povedia, že s tými silami, ktoré majú napríklad teraz Rusy sústredené, pri hraniciach hovorí sa o zhruba 35 až 50 tisícoch vojakov, takže vlastne to absolútne nestačí na to, aby napríklad obliehali Charkov alebo niečo podobné. To znamená, že skôr tá myšlienka alebo teda tie plány Ruska spočívajú v tom, aby odrezali ten kus Charkovskej oblasti, ktorý oslobodili vlastne v 22. roku Ukrajinci. A robia to presne tým manévrom, že tlačia zo severu, akoby z juhu, alebo obchádzajúc južne vlastne ten Charkov. Možno aj sa hovorí o tom, o pokuse napríklad odrezať od Charkova mesto Čuhujiv. A z druhej strany je mesto Kupiansk, mám na mysli z druhej strany oblasti, tam takisto už veľa, veľa mesiacov sa hovorí o tom, že Rusi majú záujem vlastne opäť akoby prekročiť cez tie brány Kupianska, ale doteraz sa im to vlastne nedarilo. Ale v momente, pokiaľ by teda postupne od toho severu odrezávali ten región, tak vlastne mohlo by zareagovať alebo nejakým spôsobom takticky postúpiť potom to vlastne krídlo tých všelijakých jednotiek, zborov, ktoré majú zase v Luhanskej oblasti, lebo to sme naozaj v tom priestore, kde sa tá Charkovská oblasť strieda s dnes už okupovanou Luhanskou oblasťou. Takže tam by sa tá kapsula vlastne akoby uzavrela a mohli by opäť značne vlastne odrezať kus Charkovskej oblasti a potom zase postupovať niekde ďalej v iných, či už je to Donecká, Záporovská a tak ďalej. Čiže zatiaľ si musíme vlastne počkať, ako sa to celé bude vyvíjať, pretože Ukrajinci určite im nebudú chcieť len tak nechať to územie.
No a to je presne moja ďalšia otázka, že ja som aj spomínala v úvode, že tá americká pomoc postupne prichádza a to je presne aj to, že Rusi to využívajú logicky. A že čo teda Ukrajina, že ako je na to, lebo ty si vlastne spomínala alebo naznačila, že je tam trochu taká kritika možno Ukrajiny, že či nemohla byť lepšie pripravená. Ja som si o tom aj čítala. Sú na to dva pohľady, jeden, že áno, druhý možno, že nie, alebo že to má nejaký logický akože záver, že to má logický záver, ale teda, že ako to je, že či Ukrajina je schopná tú Charkovskú oblasť alebo aj ten Charkov a tú Charkovskú oblasť udržať v tom statuse, ktorý je teraz.
No, my najmä nevidíme dovnútra tých procesov, ale niečo možno naznačuje aj to, že sa vlastne hneď v prvý deň ruskej tejto lokálnej ofenzívy vymenil veliteľ tých charkovských akoby obrancov, keď to tak poviem. Takže asi sa vyhodnotilo neúplne pozitívne to, že Rusi boli schopní naozaj veľmi rýchlo obsadiť pomerne veľký pás územia, aj keď stále je to také akoby lokalizované. A zároveň, ťažko povedať, lebo už vlastne do tej oblasti bolo vyslaných viacero ukrajinských brigád. Ja by som to povedala skôr tak, že stále je veľmi skoro akoby povedať, že akým spôsobom sa vlastne vyvíja tá situácia, lebo na jednej strane áno, môže niekto kritizovať, že prečo tam neboli zákopy a prečo Rusi takto rýchlo akože postupujú, ale na druhej strane to je asi proste vec možno aj nejakej stratégie, alebo nevieme, hej, že ako si vlastne Ukrajina naplánovala presne obranu tejto časti hranice alebo tohto pásu územia. Len tam je to presne aj o tom, že o tom sa akoby hovorilo dlhý čas, vedelo sa o tom a možno tie očakávania boli veľké v zmysle, že tak keď ste vedeli o tom, že Rusi to plánujú a ste koniec koncov o tom hovorili v médiách v posledných minimálne týždňoch, tak tí Ukrajinci očakávali samozrejme, že proste ani noha neprejde cez tú hranicu a že skrátka, ako náhle Rusi niečo rozbehnú, tak tam bude proste masívna, ja neviem, delostrelecká paľba a nebudú ich púšťať tí Ukrajinci ďalej. Ale to môže byť naozaj akože spôsobené nejakou taktikou Ukrajincov, kto vie, ako sú na to rôzne názory. Ja som počula aj veľmi kritický názor, napríklad veľmi známeho ukrajinského novinára Jurija Butusova, ktorý teraz pobudol vlastne pri Vovčansku, má možnosť sa vlastne rozprávať priamo s tými vojakmi z brigád a tí sa najmä akoby čudovali tomu, že tá obrana nie je úplne vybudovaná tak, ako by to oni napríklad čakali. Je, že keď už prídeš na to miesto, tak už čakáš, hej, že tam bude fungovať nejaký systém nejakých fortifikácií a takto proste sme svedkami naozaj nejakých pouličných bojov priamo v konkrétnom meste, to je napríklad ten Vovčansk, odkiaľ teda sa muselo už evakuovať niekoľko tisíc ľudí aj z celého toho pásu. To je tiež jedna z takých tých vecí, nad ktorou tí Ukrajinci majú taký otázniček, že pokiaľ teda Ukrajina vedela, alebo teda tie jej rozviedne služby, že sa toto pečie, tak možno bolo treba tých ľudí odtiaľ evakuovať aj skôr a nie už naozaj v tej poslednej minúte, keď už teda paľba proste a všetky tie minomety už pracujú vlastne v tých konkrétnych dedinách a tých konkrétnych mestách.
Aj keď sa napríklad hovorilo o tom, že Rusko dobíja územia alebo napríklad nejaké mestečka, tak vždy tí odborníci zdôrazňovali, že ale pozrite sa, akýmto tempom, že oni veľmi malý úsek dobili, že to trvá a tak. A keď teraz hovoríme, že to bolo pomerne rýchlo, tak či hovoríme o tom, že to je naozaj expresné, hej, expresne rýchlo, že kým napríklad veľmi dlho trvalo iné mestečka obsadiť alebo dobiť, takže tuto bolo, že až prekvapivo rýchle.
Prekvapivo rýchle to bolo, ale je to kvôli tomu, že vlastne ten úsek toho pohraničia v Charkovskej oblasti, ale v iných, proste v Sumskej, Černihivskej, tak to nie je tá línia frontu, ktorá napríklad stojí niekde v Záporožskej alebo Donetskej oblasti, kde je to naozaj, že tam sú tie jednotky proste zakopané a teraz sa ostreľujú a ten front naozaj sa pomaly hýbe, aj keď samozrejme v niektorých úsekoch samozrejme sa front hýbe rýchlejšie v neprospech vlastne Ukrajiny, ale aj to napríklad z tých miest, ako napríklad ten úsek medzi Avdijivka a Pokrovsk napríklad, tak je taká akože menšia aktivizácia, než sme možno videli pred časom. Ale hýbe sa to. A toto je vlastne spôsobené tým, že tá Ukrajina reaguje akoby na novú situáciu. To znamená, že tí Ukrajinci sa snažia vlastne tých Rusov zastaviť ešte pri tom, než sa vlastne dostanú k tej línie obrany, ktorá teda mala byť vybudovaná v tej Charkovskej oblasti, veľa sa o tom hovorilo. A vlastne bude teraz aj preverovaná, že do akej miery práve sa dokázali vlastne Ukrajinci zakopať doslova pred tým Charkovom a nedopustiť, aby v Rusi sa vlastne dostali na takú vzdialenosť, aby ten Charkov, dajme tomu, už mohli ničiť aj ďalostrelectvom, lebo keď sa hovorí o nejakom možnom taktickom pláne, tak je to aj o tom, že Rusi budú mať záujem sa vlastne priblížiť ku Charkovu natoľko, aby ho dokázali vlastne, alebo aby ho mali už aj na dostiel vlastne delostrelectva. Lebo to bola napríklad, o tom bola aj tá charkovská ofenzíva ukrajinská v 22. roku, že Ukrajinci sa pokúsili vlastne vytlačiť ich od Charkova na takú diaľku, aby Rusi už nedokázali ničiť ďalej tie sídliska, ktoré teda dosť akože utrpeli po tých ostreľovaniach. A tam sa stal presne ten malý zázrak, že keď začali Ukrajinci tlačiť, tak zrazu sa Rusom rozsypal front a boli schopní vlastne to posunúť až úplne na hranice. A teraz vlastne Rusi sa akoby pokúšajú dostať sa späť k tomu Charkovu a pravdepodobne si možno vytvárať nejaký operačný priestor pre budúce. Naozaj akože vidíme, že tí Rusi rátajú s tým, že tá vojna môže trvať aj niekoľko rokov, tak možno pre nejaké budúce operácie.
A aj symbolicky, čo by to znamenalo pre Ukrajincov, či by ich to aj akože, že symbolické, akože, či by to nebolo pre aj vojsko, aj bežných Ukrajincov veľmi náročné, ak by sa podarilo Rusom dostať do Charkova, pretože však to bolo veľmi také symbolické, aj mnohí analytici hovorili o tom, že wow, že tam sa naozaj podarí husársky kúsok tej Ukrajine v tom Charkove. A teraz, keby sa to Rusom podarilo zvrátiť a opäť by boli v Charkove, či by to nebolo vlastne náročné pre to vojsko zrazu vidieť, že po tých 2 rokoch vojny nám vzali to, čo sme si naozaj my dokázali s tú našou šikovnosťou zobrať naspäť vlastne od nich.
Áno, určite by to malo tento psychologický efekt, to je jedna vec. Druhá, už len to, že zoberú niekde nejakú dedinu tí Rusy, tak samozrejme Ukrajincov to hrozne štve a jednoducho veľmi negatívne sa vníma, hej, že keď sú ďalšie a ďalšie povedzme mestečka alebo dediny okupované. Nehovoriac o tom, že my sa bavíme o tom, že tie dediny sú okupované, alebo teda, že Rusi sa tam nejak akože pohli tým smerom a tak ďalej. Ale veľakrát je to aj o tom, že tam prebiehajú proste boje a to znamená, že veľa tých dedín a miest je reálne zničených. A keď sme sa bavili o tom, že tí ľudia, ktorí vlastne sú obyvateľmi týchto miest, sú teraz nútení sa proste evakuovať, tak tam je potom aj tá šanca, že čoraz viac ľudí sa nebude môcť vrátiť, hej, povedzme, do tých svojich dedín, pokiaľ sa vlastne nezastaví ten postup Rusov. A druhá vec je to, že určite psychologicky by to neprospelo vlastne tým Ukrajincom, pokiaľ by sa Rusi priblížili, respektíve nebavíme sa len o psychológii, ale dajme tomu Charkov je už ťažko skúšaný niekoľko mesiacov, tam naozaj, ja už som chvíľu mala pocit, že tí Rusi s ním majú veľké plány, lebo tam najmä v zime, aj teraz vlastne na jar, tak sa ostreľovalo, že dennodenne ste proste si čítali v tých upozorneniach raketových útokov, že práve niečo letí na Charkov, že Charkovčania pozor a tak ďalej. Vieme, že proste Rusi veľmi intenzívne ničili v Charkove rôzne typy vlastne infraštruktúry, energetiku. Charkov viackrát zažil také veľké proste blackouty alebo výpadky elektriny. Samozrejme, ľudia stále zostávajú, už to nejak akože, nechcem povedať, že si aj na to zvykli, ale oni vlastne vedia, hej, že aké sú tie algoritmy vojny, ale tak či onak proste Rusi sú veľmi ako zameraní na ten Charkov. A to, že by sa vlastne ten nepriateľ ocitol pred tými bránami Charkova, tak to ešte by akoby znásobilo ten pocit toho ohrozenia práve tohto mesta, ktoré má aj v Ukrajine veľmi dobrú reputáciu jednak toho, že ten Charkov naozaj akože ustál tú prvú zaťažkajúcu skúšku vlastne, keď sa začala invázia a potom sa vlastne akože darilo postupne obnovovať život v tom meste, nehovoriac o tom, že je to veľmi populárne ukrajinské mesto. Veľakrát ja o ňom počúvam aj také, že vy tam v Kyjeve, ale príďte do Charkova, že tam to má naozaj akože takú špecifickú atmosféru. Čo znamená, že vlastne pre tých Ukrajincov by práve ohrozenie Charkova mohlo spôsobovať akože také veľmi nepríjemné pocity. Ja by som to asi prirovnala presne k tomu, čo sa deje vlastne v Chersone, ktorý má veľmi akože zlú geografickú polohu práve tým, že síce Cherson bol oslobodený, ale treba povedať, že Rusi sú tak povedieť hneď na tej druhej strane rieky a môžu hoci kedy proste ostreľovať to mesto z dokonca z tankov, z diel. To znamená, že v takom meste nemáš úplne akože pocit pohody a musíš tam vlastne rátať s neustálým ohrozením. A pokiaľ by sa Rusom podarilo priblížiť na nejakú proste vzdialenosť ku Charkovu, tak práve Charkovu by hrozil práve ten osud toho Chersonu, že ešte viac by si musela znásobiť tú opatrnosť pohybu v meste a reakcie na rôzne akoby upozornenia a zvuky a tak ďalej. Nehovoriac, že samozrejme to mesto by to ničilo aj ekonomicky, ľudia by boli nútení ho opúšťať a tak ďalej. Čiže má to podľa mňa aj tento rozmer, akože odhľadnúť od toho, že samozrejme, že akákoľvek okupácia ukrajinských území je veľmi citlivo vlastne vnímaná v Ukrajine a veľmi negatívne pochopiteľne. A nie to ešte, aby proste sa Rusi dostali k druhému najväčšiemu vlastne mestu Ukrajiny.
No ešte posledná otázka úplne. Keď sme aj hovorili, že tá americká pomoc postupne prichádza na Ukrajinu, zrejme, však samozrejme tie informácie nie sú nejaké verejné, ale vieme sa si tak akože prečítať, nejak si to pospájať, že keď dnes hovoríme o tom, že situácia na fronte je veľmi zlá, možno od začiatku vojny taká nebola, minimálne to som čítala už od roku 2022, a aj to, čo sa deje teraz v tej charkovskej oblasti, že či tá americká pomoc dokáže niečo zvrátiť. Že či je možné, že dnes síce pozeráme a počúvame o tom, že Ukrajina je na tom veľmi zle, alebo teda, že kto vie, čo bude s Ukrajinou, takže či toto ešte dokáže zvrátiť táto pomoc? Či to Ukrajina ešte dokáže otočiť?
No, tá munícia alebo zbraňové systémy, ktoré vlastne prídu a prichádzajú na Ukrajinu, tak oni vlastne akoby kupujú Ukrajine čas, aby mobilizovala vlastné sily, aby možno pripravila takticky, ja neviem, možno to, ako bude reagovať práve na to, aby Rusi sa nedostali napríklad k mestám, ako je Kramatorsk, Sloviansk, Družkivka, Konstantinivka, to je akože taký veľký obranný pás práve v tej Donetskej oblasti, ktorý pokiaľ by sa Rusom podarilo získať práve tieto mestá, tak jednoducho tá Donetská oblasť, to potom bude naozaj akože otázka niekoľkých týždňov. Takže teraz vlastne Ukrajinci vďaka tomu získavajú možnosť nakopnúť svoju vlastnú obranu a nedopustiť, aby bolo zaberané ďalšie územie. Ale tam aj tie analytici ukrajinskí veľmi zdôrazňujú, že to je akože tým časové, hej? Že to je jednoducho len na nejaký čas dočasné a treba vlastne akoby rozpumpovať aj vlastnú obranu, aby sme neboli možno budúci rok prekvapení tým, že keď Američania povedia, že tak už nemáme, už nedáme, tak aby to neskončilo pri tom, že presne táto chvíľková blbá nálada, ktorá teraz panuje na Ukrajine, tak aby sa to potom budúci rok ešte viac neznásobovalo a zároveň to platí vlastne aj pre európsku obranu, pretože Európa je tiež tá, ktorá vlastne pomáha vojensky Ukrajine, tak aby aj tá vlastne nejakým spôsobom možno prispôsobila ten svoj vojenský priemysel na to, aby to nebolo len napríklad o dodávkach delostreleckej munície, s ktorou tiež akože boli teraz problémy. Sme to videli, že Česi teda zháňali kade tade po svete, ale zároveň aj napríklad rakety protivzdušnej obrany a možno nejakých iných systémov. Takže ten balík vojenskej pomoci Ukrajine, americký, je super kľúčový. Akože všetci to tak akože berú, že no aspoň, že to schválili teda konečne potom pol roku, lebo mohlo to dopadnúť aj ináč a bola by to ešte horšia situácia, ale je veľmi pravdepodobné, že na tých amerických kongresmenov a nakoniec predsa len akože zapôsobili alebo nejakým spôsobom ich rozhodnutie menili práve tie informácie z ohľadu na to, že čo sa môže diať v charkovskej oblasti a to zďaleka nie sme len teda pri nej, lebo stále nie je vylúčené, že Rusi pôjdu aj v sumskej oblasti napríklad nejakými podobnými, hej, či už diverznými, alebo nejakou presne takou akoby ofenzívnejšou taktikou, že by teda posúvali ten front alebo vytvárali nový front aj v tomto úseku. Takže vlastne všetci sú radi, že teda tie dodávky prúdia, ale na druhej strane veľa sa zdôrazňuje práve to, aby sme zase akoby sa neuvoľnili a nespoliehali sa na to, že dobre, tak teraz máme, ja neviem, na rok máme v pohode muníciu a potom, aby sme o rok neboli zase v tej istej šlamastike, v ktorej sme sa ocitli teda v 23. roku, 24. Takže toto je skôr o tom, že Ukrajina dostala čas a príležitosť, aby opäť akoby naštartovala procesy nejaké a zároveň ja si skôr myslím, že toto je pre Ukrajincov kľúčové najmä v tom, aby už nepúšťala ďalej tých Rusov, lebo aby to neskončilo tým, že keby jedného dňa sa povedzme aj začalo rokovať o nejakom prímeri, povedzme, neviem, či sa dá hovoriť o mieri, ale minimálne o prímeri, tak aby to nebolo o tom, že tí Rusi budú brutálne na koni a budú proste akože valcovať to ukrajinské územie a v takom prípade Rusi nebudú mať ani len záujem proste o nejakom prímeri a miery rokovať, takže teraz je pre Ukrajinu dôležité, že nepustiť ich vôbec ďalej a ukázať im naopak, že to nebude úplne také jednoduché s tým, aby vlastne si dobíjali Ukrajinu spôsobom, akým teda Rusi by ju radi dobili.
Vy ste práve počúvali podcast Nahlas Ukrajiny so Stanislavou Harkotovou.
Želám pekný deň.
A Denisou Hopkovou.